Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Kävi niin, että ilmeisesti Pyhän Hengen johdatuksesta tämä hebrealaiskirjeen 10. luvun kohta oli itselläkin mielessä, ja siitä jo kuulimme hyvinkin pitkällisen ja kattavan selostuksen, mutta tahtoisin kuitenkin tästä tuoda Jumalan armon avulla jonkun ajatuksen. Ja jos jaksatte vielä, niin luetaan tämä Herran sana uudelleen. Että siis meillä rakkaat veljet on vapaus mennä pyhään Jeesuksen veren kautta, jonka hän meille on valmistanut uudeksi ja eläväksi tieksi esiripun kautta, se on hänen lihansa kautta. Ja meillä on yksi suuri pappi, Jumalan huoneenhaltija. Niin käykämme hänen tykönsä totisella sydämellä, täydellä uskolla, priiskoitetut meidän sydämissämme ja päästetyt pahasta omasta tunnosta, ja pestyt ruumiin puolesta puhtaalla vedellä, ja pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, sillä se on uskollinen, joka ne lupasi. Ja ottakaamme vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä, ei antaen ylön yhteistä seurakuntaa, niin kuin muutamain tapa on, vaan neuvokaa teitänne keskenänne ja sitä enemmän, kun te näette sen päivän lähestyvän. Aamen. Käytän aika ajoin, tuolta internetistä löytyy evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuosikalenteri, jossa on sitten kyseisen pyhän raamatun tekstit kaikki 3 vuosikertaa ja erityisesti myös sitten näille pyhille vanhan testamentin tekstejä ja muun muassa tämä virsi, joka veisattiin, tämä psalmi 92, on tämän pyhän kohdalle merkitty. Ja pyhän aihe on aina kirjoitettu lyhyesti siellä auki. Ja tämän pyhän aihe on totuus ja harha. Ja sitten siinä on selvitetty muutamalla sanalla. Kristitty joutuu elämässään kamppailemaan erottaakseen totuuden valheesta ja oikean väärästä. Jumalan tunteminen ja hänen tahtonsa kyseleminen ohjaavat häntä totuuteen. Kyllä siellä on toisinaan paljon pidemmältikin ja laajemmin ja syvällisemmin avattu pyhän teema. Tästä lähinnä tulee herää enemmänkin kysymyksiä. Missä on raamattu, uskon tunnustus, sanan Kristus, Kristus-sana. Ajan hengen mukaisesti Jumalan tahdon kyseleminen. Kysellään ja etsitään ja pohditaan, mutta ei välttämättä haluta kuulla sitä todellista totuutta. Ja voisi Pilatuksen kanssa kysyä, että mikä on totuus. On sanottu, että elämme totuuden jälkeistä aikaa ja jokainen varmasti, kun joka lukee lehtiä tai muita tiedotusvälineitä seuraa, on havainnut sen, että monenlainen disinformaatio ja erilaiset salaliitot ja valheet kukoistaa. Ja vaikka se nyt ei olekaan hengellisen puheen päätarkoitus, niin ajattelin tässä ihan virkanikin puolesta muistuttaa, että kun teille jaetaan erilaisia vaikka sitten nettilinkkejä sivustoille, jossa esitetään erilaisia teorioita, jotka voivat olla huomattavastikin poiketa siitä vallitsevasta niin sanotusta virallisesta totuudesta. Näissä on varmasti osaltaan myös totta ja voi olla, että on osaltaan ihan aitoa huolta, mutta on myös hyvä kysyä silloin, että kuka hyötyy eniten tästä esitetty väitteen leviämisestä. Ja ketä tai mitä vastaan se väite on esitetty ja mitä sillä väitteellä halutaan saada aikaan. Työssäni törmään useasti sellaiseen ilmiöön, että valtiolliset toimijat pyrkivät horjuttamaan yhteiskuntarauhaa levittämällä erilaisia väitteitä ja teorioita ja sopivasti totta ja valetta sekoittain aiheuttavat hämmennystä ja ahdistusta kansalaisten keskuudessa. Ja eikä sitä tietysti auta se, että meidän niin monessa asiassa täysin jumalattomasti ja Jumalan sanan ja Raamatun vastaisesti toimiva hallintomme ikään kuin mahdollistaa sen, että arat sielut alkavat etsiä toisenlaista totuutta kuin mitä sitten virallinen esivalta antaa. Mutta tässä sanoisin kyllä, että meidän kristittyjen tulee ensisijaisesti etsiä Jumalan valtakuntaa eikä varsinkaan lihan käsivarrella lähteä taistelemaan ja kamppailemaan tämän ajan ilmiöitä ja ehkä vääriäkin oppeja vastaan. Uskokaamme ja luottakaamme siihen, että Jumala hoitaa meidänkin asiamme. No sitten hengellisessä keskustelussa, kun tulee myöskin näitä uusia avauksia, keskusteluavauksia, niin niissä on aina hyvä kysyä, että saako Jumala kaikessa kunnian? Vai mihin suuntaan ollaan ohjaamassa tällä uudella väitteellä? Edelleen on hyvä kysyä, että kyseenalaistaako tämä uusi oppi tai uusi väite Raamatun opin ja luterilaisen tunnustuksen? Tai kylvääkö se uusi oppi epäluuloa Raamattua ja Jumalaa kohtaan? Niin kuin sielun vihollinen jo paratiisissa kysyi, että sanoiko Jumala todella? Välttämättä ne kaikki ei heti siitä pinnallisesti ole havaittavissa, mutta sitten kun vähän pöyhii sieltä pohjia myöten, niin aika äkkiä nämä uudet aatteet saavat myöskin uudet vaatteet. Ja monta kertaa sieltä lampaan karvojen alta paljastuu raateleva susi. Sitten voi joskus olla myöskin sellaista uutta oppia, jota ikään kuin menneet polvet, meidän edes menneet, uskossa nukkuneet, isämme ja äitimme eivät ole oikein ymmärtäneet. Joskus näinkin voi olla, että kristillinen seurakunta on elänyt pitkään harhan ja jonkinlaisen eksytyksen vallassa, mutta niissäkin on hyvä olla varovainen. Muistamme Paavalin Ateenassa, jossa atenalaisista sanottiin, mutta kaikki atenalaiset ja muukalaiset vieraat ei ole mihinkään muuhun soveliaat kuin jotakin uutta sanomaan ja kuuntelemaan. Et sellainen ajatus ja asenne, että aina jotain uutta pitäisi löytää ja kaikki entinen on huonoa ja väärää hapatusta, niin sekään ei ole aina totuus. Kristillinen oppi on kovin usein leimattu ja ajateltu, että se on jotain sellaista, joka on vastoin Pyhän Hengen uudistavaa työtä ja se on jotain kuivaa ja puisevaa ja se tukahduttaa ja sitoo ja estää Jumalan työn. En malta olla siteraamatta teologi ja Uusitie-lehden päätoimittaja Leif Nummela hänen pääkirjoitustaan. Mielestäni tässä on hyvin ansiokkaasti kirjoitettu kristillisestä opista. Luen siitä lyhyesti muutaman otteen. Kristillinen usko on ollut alusta asti opillista. Jeesus opetti seuraajia ja ne käski myös heitä opettamaan. Apostolit kirjoittivat Uuden testamentin kirjeet, jotka ovat täynnä oppia ja opetusta. Ensimmäisten kristittyjen yksi tuntomerkki olikin se, että he pysyivät apostolien opetuksessa. Siellä, missä opillisuutta vieroksutaan, halutaan yleensä irti nimenomaan siitä, mitä Raamattu opettaa, jotta voitaisiin korvata se jollakin, mitä pidetään enemmän meidän aikamme sopivana tai meidän aikamme ihmisille ymmärrettävänä. Todellisuudessa alkuperäinen kristillinen opetus on riittävän ymmärrettävää kaikkien aikojen ihmisille. Sitä ei voi lähteä muuttamaan, koska se kertoo kertakaikkisesti historiassa tapahtuneista Jumalan pelastusteosta, jotka ovat ikuisesti muuttumattomia. Jumala ei ole muuttunut eikä ihminenkään ole olennaisesti muuttunut. Siksi evankeliumi on muuttumattomana edelleen voimassa. Jos muutetaan oppia Jumalasta ja hänen pelastusteoistaan, se johtaa harhaiseen käsitykseen itse Jumalasta, hänen tahdostaan ja ihmisen pelastumisesta. Kristillinen oppi on kuin jakamaton vaate. Jos yhtä kohtaa lähdetään rikkomaan, koko vaate turmeltuu. Omankin aikamme ainoa kestävä kristillinen vaihtoehto on pitäytyä siihen, mitä Raamatussa opetetaan, ja pitää sitä esillä. Näin kristillinen usko säilyy turmeltumattomana keskuudessamme ja voidaan välittää eteenpäin myös tuleville sukupolville. Samalla tavoin kuin se on Jumalan varjeluksessa säilynyt Kristuksen ja apostolien ajoista meidän päiviimme asti. Näin siis Leif Nummela pääkirjoituksessa. Sitten tahtoisin vielä muutaman sanan sanoa tästä horjumattoman toivon tunnustuksesta, josta kuulimme hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoitti. Pitäkäämme horjumaton toivon tunnustus, sillä se on uskollinen, joka ne lupasi. Apostoli Johannes kirjoittaa ensimmäisessä luvussaan, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän seassamme, ja näimme hänen kunniansa niin kuin ainoan pojan kunnian isästä, täynnä armoa ja totuutta. Ja edelleen Johannes kirjoittaa 18. luvussa jakeessa 37. Sitä varten olen minä syntynyt ja sitä varten maailmaan tullut, että minä totuuden tunnustan. Jokainen, joka on totuudesta, se kuulee minun ääneni. Jeesus Kristus on täynnä armoa ja totuutta. Eikä hänessä ole mitään vääryyttä eikä totuuden vastaista. Tämän me varmasti kaikki uskomme ja selkeästi ymmärrämme. Me kristityt sen sijaan usein olemme täynnä armottomuutta ja totisuutta. Ja siitä se varmasti sitten syntyy se, että tämän maailman ihmiset ajattelevat, että se oppi on jotakin sellaista, joka on luotaan työntävää ja vastenmielistä. Ja tietysti luonnollinen ihminen ei tahdo kuulla evankeliumin oppia ja eikä varsinkaan lakia, joka julistaa hänet syntiseksi ja kadotetuksi. Mutta kyllä, rakkaat ystävät, oppi ja tunnustus on, ja ne ovat iloinen ja vapauttava asia. Me saamme yhdessä kristillisen seurakunnan kanssa todeta, että näin me uskomme ja tunnustamme ja opetamme. Et se on ikään kuin tämä oppi ja tunnustus on ikään kuin semmoinen tukiranka tai selkäranka seurakunnalle, Kristuksen hengelliselle ruumiille, jonka varassa se pysyy pystyssä monissa opin ja eksytysten tuulissa. Että siinä mielessä oppia ei saa ylönkatsoa ja ajatella, että unohdetaan oppi ja haetaan pienin yhteinen nimittäjä ja sitten ollaan yksimielisiä, seurataan Jeesusta. Oppi, kristillinen oppi ja tunnustus ovat siis koeteltujen edesmenneiden polvien Jumalaa avuksi huutain määrittelimme Jumalan pyhän hengen avaamia ja kirkastamia. Meillä kristityillä on toivon tunnustus. Niin kuin Paavali roomalaiskirjassa sanoi, että me olemme toivossa vapahdetut. Me emme näe vielä sitä, mitä on tuleva, mutta me saamme uskoa ja todella luottaa siihen, että me olemme vapahdettuja Kristuksen ansion tähden. Ja tämä toivo iankaikkisesta autuudesta, joka ei riipu meidän ansioistamme eikä mahdollisuuksistamme, niin tämä toivo sitten vapauttaa rakkauteen ja pyhäin palvelukseen. Niin kuin hebrealaiskirjeessä kirjoitettiin. Ottakaamme vaari toinen toisestamme, että me ahkeroitsemme rakkaudesta ja hyvistä töistä. Ja siitä me jo kuulimme hyvin kattavasti, enkä mene sen pidemmälle. Meillä on verraton aarre. Hän on kultaakin kalliimpia tätä aarretta, toisin kuin sitten jos joku löytää jonkun kalliin aarteen, niin mielellään haluaisi kätkeä se vain omaksi ilokseen ja hyödykseen, niin tätä ei ole tarkoitus kätkeä, vaan tämä kasvaa sitä enemmän, mitä ahkerammin sitä jakaa eteenpäin. Ja kyllä tänäkin aikana evankeliumi etsii levittäjää. Työtä on paljon tarjolla ja siinä työssä ei työttömyyttä ole eikä tule koskaan. Ja juuri vastikään luin jonkun uutisotsikon, jossa kerrottiin, että erityisesti nuorisossa on valtavasti pahoinvointia ja yksinäisyyttä ja irrallisuutta. Ja kun tämä koronapandemian myötä on rajoitettu vapaata seurustelua ja liikkumista ja näitä kaikkia sinänsä ihan luvallisiakin ja hyviä asioita, niin se on jollain tavalla sitten lisännyt tätä ahdistusta. Ja sitten kun eivät tiedä, mistä he apunsa saavat, niin voi kyllä niin kuin ymmärtää, että tulee monenlaisia oireita ja vaivoja ja murheita. Ja niin kuin sitä meille kristityillekin tahtoo tulla. Kyllä tämä on kova koulu ja monenlaisia rajoitteita voi olla vielä edessä. Ja tässä mä ajattelen, että kristillisen seurakunnan, meidän, jotka tässäkin olemme Herran kasvojen edessä, niin meidän tulisi olla sellainen turvasatama, johon sitten rasitettu sielu voisi tulla ja löytäisi levon ja turvan tämän maailman myrskyissä. Tämä turvasatama, ihan tämmöinen kuriositeetti englannin kielessä, se on, tarkoittaa safe haven, ja tämä haven tarkalleen käännettynä tarkoittaa paratiisia. Ja kyllä mä ajattelen, että parhaimmillaan täällä ajassakin, vaikka kovin puutteellisena, niin seurakunnan yhteys voi olla tällainen paratiisi hetki täällä maan päällä. Ja jos me itse koemme saavamme siitä lohdutusta ja virvotusta, niin mä rohkaisen meitä kaikkia myös sitten niitä ihmisiä, jotka ovat siellä vähän ulkokehällä, niin kutsumaan ja etsimään ja löytämään Jumalan käsinä ja jalkoina Jumalan yhteyteen. Mä olin tuossa alkukesästä, pääsin merivartioston mukaan tuohon Rauman edustalle merelle. Me käytiin tuolla Kylmäpihlaa ja Majakkasaarella ja silloin oli aika tuulinen päivä. Ei nyt ihan myrskyä, mutta kuitenkin tämmöiselle maakravulle, niin kyllä se vähän keinutti. Onneksi olin turvallisissa käsissä ja oli täys luottamus, että siellä kippari vie perille turvallisesti. Kävimme siis siellä majakalla ja semmoisen mielenkiintoisen asian kuulin siitä näiltä ammattilaisilta, että kun näissä monissa majakkasaarissa on aallonmurtajalla on rajattu tämmöinen alue, missä on sitten, tämä on niin kuin poukama, mihin voi tulla veneellä rantautua, ja siellä on kovallakin myrskyllä on sitten tyyntä ja turvallista rantautua. Mutta se rajapinta tai se sisäänkäynti, varsinkin jos se on hyvin kapea väylä, josta mennään sinne poukamaan, niin se on monasti heidän mukaansa kaikkein vaarallisin paikka, kun siinä tulee myrskyävä meri tekee pyörteitä ja virtauksia, ja tämä kylmä Pihlaja saarellakin on tämmöinen hyvin kapea aukko. Ja niin kuin he sanoivat, että ulapalla on myrskylläkin usein tasaisempaa, että kun menee tarpeeksi syvälle, niin siellä on tasaista, mutta kaikkein vaarallisinta on sitten rannan läheisyydessä. Ja mä ajattelen tässä semmoisen niin kuin hengellisen kuvan näen, että ihminen, joka on siinä niin kuin maailman meren ja tämän Kristuskallion ja kristillisen seurakunnan rajapinnassa hakee eikä soisi löytävänsä, niin siinä on se kaikkein vaarallisin paikka. Ja se, että tarvitaan sitä niin kuin sanan valoa ja sitä majakan valoa, joka sitten opastaa oikeaa väylää perille. Ja Kun se majakka on perustettu Kristuskalliolle, niin se kyllä kestää. Täällä Suomenkin ulkovesillä on majakkasaaria, jotka on ihan keskellä merta ja pieni kallioluoto ja siinä on pelkästään se majakka. Ja se on varsinkin ennen vanhaa, kun navigointi on perustunut tälle majakan valon seuraamiselle ja siitä suunnan ottamiselle, se on ollut elintärkeää. Muistan kuulleeni joskus semmoisen kertomuksen, mikä on mielestäni myös hyvin kuvaava ja hengellisesti ymmärrettävä. Viime vuosisadan alkupuolelta oli lehdessä uutisoitu, että en muista tarkkaa sijaintia, mutta kuitenkin Suomen aluevesillä oleva tämmöinen kelluva valopoiju oli joutunut tuuliajolle. Siinä oli ankkurivajerit katkenneet ja se siinä lehti ilmoituksessa sitten merenkulkulaitos varoitti, että tämä poiju on tuuliajolla ja se ohjaa laivoja harhaan. Ja tietysti siinä sitten oli tämmöinen niin kuin vähän surkuhupaisakin asia, että ne laivat, jotka siellä merellä silloin olivat, niin ei heillä sitten ollut tietysti mahdollisuutta tätä lehdestä lukea. Mut tässä mä näen myöskin semmoisen vahvan vertauskuvallisuuden siitä, että tällä hetkellä tuntuu, että tämä meidän kirkkomme on tämmöinen kelluva valopoiju, joka niin kuin salakavalasti ohjaa. Jonkinnäköinen valo siellä tuikkii, mutta se ohjaa ihmisiä täysin harhaan. Ja jos ei sitä nämä kipparit sitten tiedä siellä, kun myrskyävällä merellä kulkevat, jos eivät he tiedä, että nyt se valo on väärässä paikassa, niin jokainen ymmärtää, mitä siitä seuraa. Ja meidänkin kysymyksenä tänään on se, että onko tämä meidän majakkamme vahvasti Kristuskalliolla, joka on niin kuin turvallinen paikka perustaa meidän oma henkilökohtainen uskon elämämme ja seurakunnan uskon elämä. Ette me joutuisi tuuliajolle ja sitten kaikkein pahimmassa tapauksessa olisimme sitten myös muita sinne johdattamassa, kun ajattelemme, että meidän valossa on hyvä kulkea ja ottaa suuntaa. Tämän päivän evankeliumitekstissä Jeesus puhuu hedelmistä, joista me uskon silmin saamme katsoa näiden saarnamiesten, saarnaajien, evankeliumin julistajien hedelmiä. Ja vähän siihen liittyvä kohta Johanneksen evankeliumin 15. luvussa on ensimmäiset 8 jaetta ja päätän tämän puheeni tähän. Minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on peltomies. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii pois. Ja jokaisen, joka hedelmän kantaa, hän puhdistaa, että se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette nyt puhtaat sen sanan tähden, jonka minä teille puhuin. Pysykää te minussa ja minä teissä. Niin kuin ei oksa taida itsestänsä hedelmää kantaa, ellei hän viinapuussa kiinni ole, niin ette tekään, jollette minussa pysy. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka minussa pysyy ja minä hänessä, hän kantaa paljon hedelmää, sillä ilman minua ette voi mitään tehdä. Jos ei joku minussa pysy, se heitetään ulos niin kuin oksa ja kuivettuu, ja ne sidotaan kokoon ja heitetään tuleen ja palava. Jos te minussa pysytte, minun sanani pysyvät teissä. Mitkä ikänä te tahdotte, niin anokaa ja te saatte. Siinä minun isäni kunnioitetaan, että te paljon hedelmää kantaisitte ja tulette minun opetuslapsikseni. Aamen.